Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου.
Ταπεινοφροσύνη. Απόσπασμα ομιλίας του Πανιερωτάτου Επισκόπου Λεμεσού Αθανασίου.
Να μιλούμε για τους μακαρισμούς του Χριστού και μελετήσαμε τον πρώτο μακαρισμό, ο οποίος έλεγε ότι είναι μακάρι η πτωχή το πνεύματι, διότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών. Όπως είπαμε την περασμένη φορά, όταν ο Θεός ομιλεί, τότε αυτά τα οποία λέει ο Θεός έχουν απόλυτη έννοια και είναι κατά κυριολεξία και κατά απόλυτη ακρίβεια, και μάλιστα το μέγεθος των λόγων του Θεού είναι απέραντον, είναι ατελεύτητον, είναι απεριόριστον, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι χωρίς όρια, είναι αιώνιος, είναι απεριόριστος. Και ο ίδιος λόγος είναι ο οποίος δημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Βλέπετε, λέει η Γραφή, είπε και γεννήθησαν, ενετήλατο και εκτίσθησαν. Δηλαδή, είπε ένα λόγο ο Θεός και αμέσως δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Έτσι λοιπόν αυτός ο λόγος του Θεού έχει τέτοια δύναμη, δημιουργική, συνεκτική δύναμη, η οποία εκ του μη όντως παράγει στο είναι τα πάντα. Και όταν το στόμα του Θεού, ο Θεός, ο λόγος του Θεού ομιλεί και λέει για ένα πράγμα, για έναν άνθρωπο, για μια κατάσταση, ότι είναι μακάριος, ότι είναι ευτυχισμένος, ότι είναι ευλογημένος, ότι είναι τυχερός, ας το πούμε έτσι, με την σημασία της λέξης όπως την νομίζουμε σήμερα, ότι είναι δηλαδή ιδιαίτερα ευνοημένος αυτός ο άνθρωπος. Πράγματι έτσι είναι. Λοιπόν, και μακαρίζει ο Θεός κάτι το οποίο στα αυτιά μας ακούγεται παράξενα, και στη λογική την ανθρώπινη, την κοσμική, δεν χτυπάει καλά, έτσι. Δεν είπε, ας πούμε, μακάρι έξυπνοι, διότι αυτοί οι έξυπνοι θα αποκτήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Είπαμε βέβαια ότι η πτωχή το πνεύματι δεν είναι, πώς να πούμε, οι αφελείς, οι αυτοί που, ας πούμε, δεν έχουν τη λογική τους, ξέρω εγώ, εξισκημένη. Αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ταπεινό φρόνημα, έχουν ταπείνωση. Και αυτό το ταπεινό φρόνημα, πολλές φορές, μερικές φορές μάλλον, μπορεί να είναι ακούσιον. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι εκ φύσεως σκέφτονται ταπεινά. Και είναι ταπεινοί άνθρωποι, ταπεινά παιδιά, ταπεινοί άνθρωποι, ας πούμε. Δεν έχουν μέσα τους εγωισμών. Όμως, συνήθως, όλοι μας έχουμε μίαν έπαρση, μία ανοίηση, και ακόμα και αυτοί οι οποίοι εκ φύσεως έχουν κάποια ταπείνωση, εάν δεν υποστούν μία πνευματική παιδαγωγία, τότε παρουσιάζουν πνευματικά συμπτώματα εγωισμού σε άλλη μορφή. Και πράγματι είναι κανείς να θαυμάζει όταν βλέπει ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται ταπεινά για τον εαυτό τους, τι είναι ταπεινά παιδιά, και όμως παραδείγματος χάρη δεν βγαίνουν από το δικό τους. Δεν μπορεί να τους πείσεις με τίποτα. Έχουν μία γνώμη, μία ιδέα, αυτό είναι. Δεν μπορεί κανείς να τους αλλάξει τη γνώμη τους. Ή διάφορα άλλα τέτοια συμπτώματα. Εμείς βέβαια, είτε εκ φύσεως είτε εκ προαιρέσεως, να το πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε, να αποβάλλουμε αυτόν το φρόνημα, το οποίο δεν είναι το φρόνημα του Θεού. Και για ποιο λόγο? Διότι όλος ο αγώνας που κάνουμε, δηλαδή όλο το έργο της Εκκλησίας, το έργο του χριστιανού, το έργο του ανθρώπου που θέλει να πιστεύει στον Χριστό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μίμηση Χριστού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Η μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο μας και εμείς μιμούμεθα τον Χριστό, όχι για να γίνουμε μιμητικά όντα και να μείνουμε, ας πούμε έτσι, σε μια κατάσταση μιμήσεως, αλλά αυτή η μίμηση του Χριστού είναι η επιστροφή μας εις την πρώτη κατάσταση την οποία μας έπλασε ο Θεός και εν συνεχεία η αναγωγή μας εις την θέωση, εις τον χώρο δηλαδή των πνευματικών, όπου εκεί ενεργεί το Πνεύμα του Άγιον και ολοκληρώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Και είναι απαραίτητο πράγμα η μίμηση, διότι εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, ούτε ξέρουμε, ούτε καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί η φύση μας, η ανθρώπινη φύση. Πώς δηλαδή βγήκαμε από τα χέρια του Θεού? Διότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ. Εμείς δεν γνωρίσαμε τον άνθρωπο τον πρώτο. Ο Αδάμ έπεσε, διεστράφει όλα όσα το έδωσε ο Θεός. Εκείνον τον πλούτο των χαρισμάτων τον έχασε. Διεστράφησαν και έχουμε μία κληρονομικότητα πλέον πνευματικής ασθένειας, διαστροφής. Αυτό είναι και το προπατορικό αμάρτημα. Το προπατορικό αμάρτημα, είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι η ενοχή του Αδάμ. Δηλαδή, έκανε ο Αδάμ και η Εύα μια αμαρτία και πληρώνουμε εμείς την αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ας πούμε. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μία δυτική αντίληψη. Εμείς δεν πληρώνουμε κανενός ξένου την αμαρτία, έστω και αν είναι ο Αδάμ και η Εύα αυτοί οι ξένοι. Απλώς κληρονομούμε εις τη φύση μας την ασθένεια αυτή, η οποία προήρθε λόγω της πτώσεως. Και η ασθένεια, με λίγα λόγια, είναι η διαστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας. Δηλαδή, αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός διεστράφησαν και λειτουργούν μέσα μας πλέον, αντί σαν χαρίσματα και αρετές, λειτουργούν σαν πάθη και αμαρτίες. Και έτσι, ούτε ο νους μας, ούτε η καρδία μας, ούτε το σώμα μας ακόμα λειτουργεί όπως ο Θεός το έπλασε. Ο Χριστός γεννόμενος άνθρωπος είναι, όπως το λέει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες, ο νέος Αδάμ, ο καινός Αδάμ, ο καινούργιος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έκτοτε παραμένει σε μας σαν το πρότυπό μας, για να δούμε πώς είναι τέλος πάντων ο άνθρωπος. Πώς τον έπλασε ο Θεός και πώς ακόμα έτσι περισσότερον οδηγείται εις την θέωση. Και έτσι δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, ο Χριστός δεν έγινε απλός άνθρωπος, αλλά είναι θεάνθρωπος. Δηλαδή είναι 100% άνθρωπος και 100% Θεός. Δεν είναι μισός Θεός και μισός άνθρωπος. Είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Χωρίς καμία έλλειψη. Δεν είχε ούτε μία έλλειψη ο Χριστός στην ανθρώπινη φύση και ούτε μία έλλειψη στην Θεία φύση. Το μόνο το οποίο δεν προσέλαβε ο Χριστός ήταν η αμαρτία. Διότι η αμαρτία ακριβώς εμπήκε στη φύση του ανθρώπου μετά τη δημιουργία του. Έτσι λοιπόν η ταπείνωση, το ταπεινό φρόνημα, αυτό το οπτωχός το πνεύματι, η πτωχή το πνεύματι, είναι το πρώτο στοιχείο ή το κεντρικό στοιχείο, να πούμε ακόμα, το οποίο μας δίδει την μαρτυρία της μιμήσεως του Χριστού, της αφομοιώσεως μας με το πρότυπο. Εάν στραφούμε να δούμε ποια ήταν η αιτία της πτώσεως, όπως ξέρετε, έτσι, η ουσία της πτώσεως, η ουσία του γεγονότος της πτώσεως ήταν η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ίησης, δηλαδή ο άνθρωπος να θελήσει να θεωθεί άνευ του Θεού, χωρίς του Θεού. Και αυτή η κίνηση ακριβώς έκοψε τη σχέση με τον Θεό. Η υπερηφάνεια, ο εγωισμός ήταν η αιτία της πτώσεως. Τώρα έρχεται ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, αρχίζει την αναδημιουργία του ανθρώπου, γίνεται άνθρωπος. Η πρώτη είσοδος στον κόσμο είναι δια της απολύτου ταπεινώσεως. Εγεννήθηκε ο ταπεινός άνθρωπος, αλλά και μας εδίδαξε με τους μακαρίους ότι Η πρώτη κίνηση, το πρώτο μακάριο στοιχείο το οποίο πρέπει να είναι μέσα μας, είναι αυτή η πτωχία του Πνεύματος, το ταπεινό φρόνημα, η πτωχία αυτή της καταστάσεως, της εκούσιας καταστάσεως, αυτό που εμείς θέλουμε. Εμείς θέλουμε και είμαστε έτσι. Καμιά φορά διερωτόμαστε και λέμε ότι, δηλαδή τι σημαίνει ταπεινή, πρέπει ας πούμε να, πάντοτε να υποχωρούμε και να αδικούμαστε και να μας περιφρονούν ή να μας εκμεταλλεύονται. Δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς, παιδιά. Έχει μεγάλη διαφορά εάν υποχωράς από αδυναμία και μεγάλη διαφορά αν υποχωράς επειδή θέλεις να υποχωρήσεις. Αυτός που θέλει να υποχωρήσει και θέλοντας υποχωρεί είναι δυνατότερος εκείνο που χτυπά. Εκείνος βέβαια που υποχωρεί από αδυναμία, εντάξει, έχει αδυναμία. Ανθρώπινο κι αυτό. Αλλά κάποιος, παραδείγματος χάρη, βλέπετε στις σχέσεις το μεγάλο με τα μωρά. Όταν ένα μωρό έρθει να σε χτυπήσει, να σε δίδει, ας πούμε, να σε κλωτσίσει, το αφήνεις να σε χτυπά, να σε κλωτσά, να ξέρω εγώ, να σου κάνει, ας πούμε, διάφορα βάσανα, ας το πούμε. Δεν σηκώνεις το χέρι σου να το χτυπήσεις ή να το κακοποιήσεις το μωρό. Το πολύ πολύ θα προσπαθήσεις να το φέρεις στην τάξη. Αλλά δεν αμήνεσαι κατά τον ίδιο τρόπο. Συνήθως υποχωρούμε και ακόμα χαιρόμαστε που το παιδί έχει αυτή τη διάθεση, ας πούμε, να κάνει αυτά τα πράγματα. Το αφήνουμε να μας εκδικηθεί. Γιατί, διότι αισθανόμαστε μια ασφάλεια, έκτιση δυνάμεως. Όπως είμαστε μεγαλύτεροι, πιο μεγάλοι, δεν είναι δυνατόν ένα μωρό, ας πούμε, να μας κακοποιήσει, είναι αδύνατο. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, ο ταπεινός άνθρωπος έχει την δύναμη να υποχωρεί, έχει την δύναμη να ανέχεται. Δεν φοβάται κανένα. Όχι γιατί, ξέρω εγώ, εμφανίζεται σαν ο δυνατός, νομίζω ότι εγώ είμαι δυνατός και άλλοι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αυτό. Είναι διότι πριν κάνει αυτό το πράγμα, η ταπείνωση του έδωσε το κλειδί της σχέσης του με τον Θεό. Δηλαδή, ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποκαλεί τον Θεό Πατέρα του. Και θυμάστε ότι όταν ο Χριστός μας είπε να προσευχόμαστε, μας είπε να λέμε Πάτερ ημών, η πρώτη λέξη, η πρώτη κίνηση, η πρώτη σχέση Θεού και ανθρώπου είναι η σχέση πατρός προς παιδιού. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Ο ταπεινός είναι αυτός ο οποίος αφήνει το θέλημά του και ενώνει τον εαυτόν του, όπως εκένωσε ο Χριστός εαυτόν και έγινε άνθρωπος, αδειάζει από το θέλημά του και αποδέχεται το θέλημα του Θεού. Έτσι μπορεί να ονομάσει τον Θεό Πατέρα του. Αφού ονομάζει τον Θεό Πατέρα του, τότε αισθάνεται πράγματι σαν παιδί του Θεού. Και αφού αισθάνεται σαν παιδί του Θεού, τότε ταυτόχρονα αισθάνεται αδελφός με όλον τον κόσμο και αισθάνεται και εκείνος με τη χτίση. Και η χτίση συμφιλιώνεται μαζί του, αλλά και οι άνθρωποι του γίνονται φίλοι, έστω και αν θέλουν να τον σκοτώσουν. Δεν τον ενδιαφέρει εάν άλλοι, ας πούμε, το μισούν θανάσιμα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Δεν το βλέπει αυτό. Βλέπει πίσω από το φαινόμενο. Πίσω από το φαινόμενο είναι ένας άνθρωπος ομοούσιος με αυτόν. Είναι άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού, είναι τέκνο του Θεού, είναι αδελφός του. Και οι χτίσεις είναι οι χτίσεις του Θεού. Ανήκει στον Θεό, ο Θεός διοικεί τη χτίση και αυτός αισθάνεται πολύ άνετα μέσα στην δημιουργία, διότι σαν το παιδί στο σπίτι του πατέρα του. Στο πατρικό σπίτι, μέσα στο πατρικό σπίτι, αισθάνεται κανείς πολύ ασφάλεια, πολύ χαρά. Έτσι εξοικειώνεται και συμφιλιώνεται και με την φύση και με το περιβάλλον και με τους ανθρώπους. Αυτό βλέπει κανείς και πρακτικά στη ζωή των Αγίων και παλαιότερα και σύγχρονα. Βλέπουμε ότι οι Άγιοι έχουν μία συμφιλίωση με την άλογον κτήση. Δηλαδή έχουμε Αγίους που έζησαν μαζί με λιοντάρια, μαζί με φίδια, μαζί με αρκούδες, χωρίς να αισθάνονται κανένα φόβο με αυτά, ούτε να τους πειράζουν τα θηρία. Διότι τα θηρία, τα ζώα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, έχουν μία αίσθηση. Αυτή η αίσθηση είναι μέσα στην καταβολή τους, είναι ένα αίσθηκτο, μία αίσθηση, η οποία αναγνωρίζει τον πρώτον άνθρωπο, τον κενόν άνθρωπο. Και ξέρετε ότι αυτή η δυσαρμονία, ας πούμε, αυτό, η επιθετικότητα της κτήσεως κατά του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της πτώσεως. Δεν υπήρχε αυτό. Κανένα ζώο δεν ήταν άγριο. Ούτε υπήρχαν θάνατοι και αρρώσκες και σεισμοί και φωτιές και τέτοια πράγματα. Αυτά έγιναν μετά την πτώση. Οπότε όταν σε κάποιον άνθρωπο αναγνωρίσουν την πρώτη αυτή, την πρωτόγονο, την αρχαίγονο κατάσταση, την φυσική, την εκ του Θεού πλαστήσαν, τότε και οι κτήσεις και τα ζώα συμπεριφέρονται ανάλογα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε διαβάσει Βίους Αγίων, αλλά θα το δείτε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα στους Βίους των Αγίων. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι γραμμένο στα βιβλία, αλλά μέχρι σήμερα στις μέρες μας υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι του Θεού ενάρετοι, οι οποίοι έχουν αυτήν την συμφιλίωση με τη κτήση. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, και για τον πατέρα Παΐσιο, έτσι. Αυτό είναι γνωστό, ότι είχε τέτοια γεγονότα πάρα πολλά στη ζωή του. Κάτι που ίσως να το έχετε ακούσει, αλλά για κάποιους που δεν το ξέρουν, η πρώτη, από τις πρώτες φορές που συνέβη και αυτό το πράγμα, όταν ο γέροντας ήταν στην Ήπειρο, εκεί ήταν σε ένα μοναστήρι έξω, και κατέβαινε ένα χειμώνα να πάει στην εκκλησία του χωριού για τη λειτουργία, εκεί του επετέθηκαν δύο αρκούδες. Εκεί ψηλά έχει αρκούδες, άγριες. Τρώνε και ανθρώπους αυτές, δεν είναι έτσι? Δεν σαν τις αρκούδες του κήπου της Λεμεσού που δεν περπατούν καθόλου. Είναι, αυτές επιτίθενται. Είναι λεπτοκαβωμένες. Δεν είναι χοντρές, ας πούμε, έτσι, σαν αρκούδες. Λοιπόν, το επετέθηκαν και ο γέροντας είχε δύο πρόσφορα. Κρατούσε δύο πρόσφορα πάνω στην εκκλησία. Οπότε αυτές σταμάτησαν μπροστά του και αυτός τους μοίρασε το ένα πρόσφορο. Λέει, κοιτάξτε, έχω δύο πρόσφορα. Θα σας δώσω το ένα, το άλλο θα πάρω στην εκκλησία. Και έκοψε από μισό. Και πήγα μαζί του. Πήγα μαζί του μέχρι το χωριό, τις άφησε έξω και μετά επέστρεψαν πίσω. Χωρίς τίποτα. Στο Άγιον Όρος δε, εκεί στο κελί του πέμενε, είχε διάφορα. Είχε κάτι φίδια, κάτι σαύρες, κάτι αλεπούδες, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια. Δεν ήταν ζωολογικός κήπος στο κελί του γέροντα. Λοιπόν, ούτε ασχολείται με αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν μία φυσική κατάσταση. Ένας άλλος ασκητής μια φορά ήθελε να βγάλει κάτι φίδια έξω από τον κήπο του, οπότε ήταν δύο-τρία. Έπιασε το ένα από εδώ, το άλλο από εκεί, ήθελε να πιάσει και το τρίτο, σε ποιο χέρι το κρατήσει, οπότε το έπιασε το ένα και το έδεσε στη μέση του, το έκαμε κόμπο και τα έβγαλε έξω. Και εγώ είδα με τα μάτια μου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πολλές φορές, ας πούμε, πάρα πολλές φορές, μια ενημερότητα της φύσεως κοντά στους αγίους ανθρώπους. Και αυτό διότι πράγματι η φύση αποδέχεται τον άνθρωπο του Θεού. Και είναι κάτι που σήμερα έχει μεγάλη σημασία, γιατί, όπως είπαμε και άλλη φορά, η εποχή μας είναι μια εποχή έτσι πολλού φόβου. Είναι γεμάτη φόβο, ταραχήν, ανασφάλεια. Και μια επανάσταση, ας το πούμε, και φυσική καμιά φορά, και εκ των γεγονότων, η οποία δημιουργεί μέσα στην ψυχή ένα ερώτημα. Κάποιος θες μας είπε στο μοναστήρι, πάνω ήρθε, δεν ξέρω αν αληθεύει αυτή η είδηση, την άκουσα, μπορεί να αληθεύει, ότι είπαν οι Τούρκοι ότι θα μας βομβαρδίσουν. Τα ακούσατε?
Ναι, είναι σε ετοιμότητα, έχουν, λέει, 52 αεροπλάνα έτοιμα να
χτυπήσουν. Εντάξει, όσοι δεν ξέρετε, μάθετε το. 52 αεροπλάνα έτοιμα να μας χτυπήσουν. Γιατί ξέρω κάτι, αγοράσαν εδώ οι δικοί μας κάτι πράγματα και αυτά τα όπλα και οι Τούρκοι, ας πούμε, σκανδαλίστηκαν. Αλλά και το έλεγε εκεί στο μοναστήρι, τέλος πάντων. Και τα ακούγαμε, τα ακούγαν και κάποια παιδιά που ήταν εκεί, και αυτός ήταν κάπως έτσι άνθρωπος, έτσι με μια επίσημη θέση μέσα στην κυβέρνηση, και έλεγε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να μας βομβαρδίσουν οι Τούρκοι. Και δεν ρωτάτε κανένας, όταν ένας νέος άνθρωπος, νέα παιδιά, τα οποία, ας πούμε, έχουν όνειρα, έτσι, σπουδάζετε γιατί θέλετε να γίνετε επιστήμονες, να κάνετε, ξέρω εγώ, την καριέρα σας, να παντρευτείτε, να κάνετε σπίτια, να κάνετε οικογένεια, αυτοκίνητα, χρήματα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαντάζεται κανείς. Και τα οποία εντάξει και μες στα όρια της φυσικότητα. Ένα νέο παιδί πρέπει να τα σκέφτεται για αυτά. Τώρα ένας γέρος όταν τα σκέφτεται είναι λίγο αξιοθρύνητος. Να σκέφτεται ένας γέρος ας πούμε να κάνει σπίτια και κόπεδα, τι να πει κανείς. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στον γέρο Παΐσιο και τον βρήκα έξω φρενό, έξω φρενών ήταν. Και φώναζε εκεί, ξέρω όλο, τι έπαθες γέροντα. Λέει, τι να δεις, μου λέει, είχε ένα γέρο 70 χρονών εδώ που ήρθε να μου πει να προσεύχω να κάνει χριστιανική οικογένεια. 70 χρονών άνθρωπος και δεν έφτανε που ήθελε να παντρευτεί, ήθελε να κάνει και χριστιανική οικογένεια, να βρει και μια χριστιανή γριούλα ας πούμε, να παντρευτεί. Να... μην γελάτε παιδιά, διότι ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι 70 και 80 χρονών, συνήθως πλούσιοι αυτοί, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι βέβαια παιδί μου τέλειωσαν τα χρόνια σου. Και ενώ είναι 80 χρονών, σκέφτεται επενδύσεις, σκέφτεται να αυξήσει τα κεφάλια του. Όλη μέρα ο νους του είναι εκεί, δεν σταματά. Είναι πάθος. Τέλος πάντων, να πάμε στα δικά μας. Εντάξει, είστε νέα, σκέφτεστε. Όταν ένας νέος άνθρωπος ζει κάτω από το κράτος αυτό του θανάτου, της αγωνίας, του ερωτηματικού, τι θα γίνει ας πούμε. Εάν γίνει ένας πόλεμος, θα γίνει ένας βομβαρδισμός, θα γίνει μια κατοχή, πάνω όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε, καταστρέφονται τα πάντα. Κλείουν και τα πανεπιστήμια, πάνε και τα πτυχία, πάνε και οι επενδύσεις, και τα σπίτια και τα πτυχία όλα. Ποιος θα μας ρωτήσει ο Τούρκος, τι πτυχία έχουμε. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Και γενικά αρρώστιες, αποτυχίες, αυτή όλη η κατάσταση δύσκολη, μπορεί να ρίξει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη έτσι, κατάθλιψη, δηλαδή σε μια αναπόγνωση, σε μια απορία περί του τι γίνεται τέλος πάντων. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να επιπλέψει αυτών των πραγμάτων, τότε θα καταποντιστεί, θα συντριβεί. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι η καρδία του ταπεινού ανθρώπου δεν φοβάται τίποτα, απολύτως τίποτα, διότι ο υποκάτω πάντων που πεσείται, λέει ο Βασισάκ, αυτός ο οποίος έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλα τα πράγματα. Πού θα πέσει, αφού δεν έχει απαιτήσει κάτω να πάει. Εταπείνωσε τον εαυτό του κάτω βαθιά. Και εκεί που τον εταπείνωσε, αισθάνθηκε την ελευθερία του τέκνου του Θεού. Αισθάνθηκε παιδί του Θεού. Οπότε δεν έχει τίποτα πλέον να φοβηθεί. Μια φορά στη Θεσσαλονίκη το 1978, όταν ήμουν φοιτητής, νομίζω όμως το τρίτο, δεν θυμάμαι, τρίτο δεν μου φαίνεται, τον Ιούνιο έγινε ένας μεγάλος σεισμός, 7,3 Ρίχτερ. Φαντασίες στην Πάφο, αυτό στην Κύπρο που έγινε, που έπεσε, πόσο ήταν, 5, 5,6. Τέλος πάντων, και αυτός μεγάλος, εδώ, να μην αισθανθούμε μειονεκτικά, της Κύπρου, καλός και μεγάλος, αλλά και εκεί πιο μεγάλος. Πράγματι, εγώ τότε φιλοξενούμουν σε ένα, πού να πούμε, στη Θεσσαλονίκη, σε κάποιο κτίριο, το οποίο είχε εκεί η εκκλησία και φιλοξενούσε μοναχούς και διάφορα παιδιά που σπούδαζαν κυρίως θεολογία. Ήταν ένα πολύ στενό πράγμα, πολύ στενό δηλαδή, και ήταν έξι όροφοι. Και δίθεν ήταν κολλημένο σε μια άλλη πολυκατοικία, αλλά τίποτα δεν ήταν. Οπότε όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός εκείνος, πράγματι φοβερός σεισμός παιδιά, τι να σας πω, όπως πιάνουμε ένα δέντρο και το κουνούμε με όλη δύναμη και πέφτουν όλα οι καρποί από κάτω, έτσι ήταν. Και διαρκείας χάλασαν τα μπαλκόνια, έσπασαν οι βιτρίνες, έπεσε και πολυκανιά, ολόκληρη πολυκατοικία. Πολύ μεγάλη καταστροφή και πολύ φοβερό πράγμα. Μέναμε στον τέταρτο όροφο, εγώ, κάποιοι άλλοι μοναχοί αγιορείτες και ένα γεροντάκι Ρουμάνος, ο γέρο Ενόχ. Ίσως σας το έχω πει, θα σου ξαναπώ, δεν πειράζει. Όταν έδωσε ο Θεός και τέλειωσε ο σεισμός, πεταχτήκαμε έξω να φύγουμε όλοι. Ήταν 11 η ώρα το βράδυ, να φύγουμε από την πολυκατοικία. Δίπλα ήταν το γεροντάκι το οποίο είχαμε βγει μαζί από το Άγιον Όρος, εγώ τον συνοδεύσα για να τον πάρω στον γιατρό. Είχε βγει και μια άλλη φορά και πήγε στον γιατρό, αλλά δεν ήθελε να τον εξετάσει ο γιατρός. Πιστάθηκε μπροστά στον γιατρό και περίμενε να του πει ο γιατρός, δηλαδή έτσι από μακριά τι έχει. Όταν του είπε άνοιξε το ράσο σου, ξέρω εγώ, δύνατο. Πήγε στο Άγιον Όρος. Τη δεύτερη φορά, αφού δεν μπορούσε πλέον, έκανε νεμετούσια πράγματα, ήταν πολύ άρρωστος, στο μάχη του, επίστηκε και βγήκαμε μαζί έξω. Χτυπώ την πόρτα, μέσα, γέρο Ενόχ. Γέροντα, φεύγουμε. Πού θα πάμε? Πάμε να φύγω, θα πέσει το σπίτι. Όχι, λέω, εγώ δεν πάω πουθενά. Γιατί, λέει, αν θέλει Θεός, πεθαίνει Ενόχ. Λέει, εσύ θα φύγεις? Λέω, θα φύγω. Μπρε μου, λέει, άπιστος είσαι εσύ. Λοιπόν, εμείς εξαφανιστήκαμε. Όλη η Θεσσαλονίκη στα πάρκα, το μόνο φως ήταν του γέρο Ενόχ. Πάνω στο τέταρτο όροφο. Αυτός ήταν πολύ απλός άνθρωπος. Να σας πω και κάτι έτσι που δείχνει τη μεγάλη του απλότητα. Δεν είχε βγει στον κόσμο δηλαδή, νομίζω μια-δυο φορές. Οπότε μια μέρα του είχαμε αγοράσει μια τυρόπιτα και του πήραμε να φάει ένα βράδυ. Λέει, τι είναι αυτό, τυρόπιτα. Αυτός δεν είναι Αγγέλιας, είναι Ρουμάνος. Έλεγε, αυτό είναι τυρόπιτος, δεν καταλαβαίνει. Από πού το πήρατε, είπαμε απέναντι και είχε ένα, στην Ελλάδα ξέρετε έχει κάτι καταστήματα που πουλούν τυρόπιτες, γάλατα, ξέρω εγώ. Είχε δύο κοπέλες εκεί, οι οποίες ήταν γεροντοκόρες οι καημένες και είχαν αυτό το καταστηματάκι εκεί. Εντάξει, ο παππούλης αυτός παύτωχος, δεν είχε τίποτα, ούτε μία δεκάρα, ούτε μία δραχμή, ούτε ήξερα από χρήματα. Δηλαδή του έλεγες ας πούμε αυτό το χαρτονόμισμα με 50 δραχμές, δεν ήξερε τι είναι. Την άλλη μέρα εμείς λείπαμε, πήγαμε ξέρω εγώ σε διάφορες δουλειές, αυτός μόνος του πείνασε, κατέβηκε κάτω να πάει να δει πού είναι το κατάστημα. Πάει στις κοπέλες, τους λέει από εδώ πήρανε χθες οι πατέρες αυτές τις πίτες. Λέει ναι από εδώ. Λέει αυτές είχαν εκεί. Δικές σας είναι δικές μας. Μπορείτε να μου δώσετε μία διότι πεινώ ότι θέλω να φάω. Λέει ναι, να σου δώσουμε παππούλη. Λέει πόσα στοιχίζει, του λέει 50 δραχμές, ξέρω εγώ. Λέει εγώ 50 δραχμές δεν έχω, αλλά να σας κάνω προσευχή. Να σας κάνω προσευχή, λέει 50 δραχμών προσευχή. Οπότε έγινε στην καημένα, εντάξει πάτερ, δεν χρειάζεται πρώτα, όχι, πρώτα προσευχή και μετά πάμε με την ρόπιτα. Οπότε στάθηκε εκεί μέσα στο κατάστημα καημένος και έκανε το σταυρό του και λέει «Κύριε σου Χριστέ, λέσον τες δούλες σου, Κύριε σου Χριστέ». Ξέρω εγώ, 10 λεπτά ας πούμε. Πήρε την πίτα, ήρθε έφαγε. Το βράδυ, ετοιμάστηκε να φύγει από εδώ εκεί. «Πού θα πας πατέρ?» «Θα πάω να πάρω τυρόπιτα». «Έκανα χρήματα». «Πού θα βρεις τα χρήματα, να σου δώσω χρήματα». «Όχι, λέει, δεν θέλει χρήματα». Κατεβαίνει το ασπάντο, πάει. Εμείς από ψηλά βλέπουμε, το βλέπουμε στο αυτό, κατεβαίνουμε, τι να δούμε. Ο γέρο Ενόχ δεν έκανε μόνο σταυρό, δεν έκανε και μετάνοιες έξω, διότι του χάρισαν και ένα γιαούρτι. Και λέει, το γιαούρτι πιο ακριβό είναι, θα κάνετε λίγες μετάνοιες. Και να σας πω για το πιο θαυμαστό, παιδιά. Μέχρι την επόμενη φορά που βγήκαμε έξω είχαμε ματρευτεί κοπέλες αυτές. Καημένες, ναι. Ξέρετε, σας τα είπα αυτά όχι μόνο για να γελάσετε, αλλά για να δείτε όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση πόσο εύκολα κινείται μέσα σε όλους τους χώρους. Δεν αισθάνεται πουθενά δύσκολα. Τίποτα. Δεν του είναι δύσκολο τίποτα. Ούτε ντρέπεται, διότι τι είναι αντραπή, ας πούμε. Όχι, δεν ξέρει τι άνθρωπος δηλαδή, αλλά έχει μια ευγενή οικειότητα με το κάθε πράγμα γύρω του. Και όλα τα πάντα είναι σε φιλία μαζί με Αυτόν. Γι' αυτό όταν βλέπουμε εμείς καμιά φορά στον εαυτό μας να μας δημιουργείται αυτή η αίσθηση της καχυποψίας, της, ότι οι άλλοι ας πούμε μας ηρωνεύονται, μας κοροϊδεύουν, μας εκμεταλλεύονται, δεν μας αγαπούν, εμείς τους δείξαμε τόση φιλία και αυτοί δεν μας δείχνουν τίποτα, δεν μας λένε ευχαριστώ, που τα ακούμε συνέχεια αυτά, να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα όλα, έστω και αν αντικειμενικά είναι αληθή, αν έτσι είναι, όμως το να αισθανόμαστε εμείς έτσι παιδιά, είναι δείγμα πνευματικής ασθένειας. Δεν είναι δυνατόν ο ταπεινός άνθρωπος να βλέπει έτσι. Και πράγματι να τον αδικούν, αισθάνεται κάπως, δηλαδή δικαιολογεί τους ανθρώπους, αισθάνεται μια αγάπη, μια συμπόνια για αυτούς και καταλαβαίνει ότι αυτός που κάνει το κακό έχει πιο πολύ ανάγκη, ας πούμε, από το έδωσε του Θεού από αυτό που το υφίσταται το κακό. Δηλαδή όταν μας κάνουν έναν κακό, αυτός που μας κάνει το κακό είναι σε πιο χειρότερη μοίρα από εμάς που το παθαίνουμε. Και έτσι αντί να κοιτάξει τον εαυτόν του ότι δυστυχώς με κάνει έναν κακό, λέει δυστυχώς αυτός ο καημένος έκανε έναν κακό. Κοιτάζει τον άλλον άνθρωπο. Και έτσι αγαπά, μπορεί να αγαπήσει, διότι η αγάπη είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει εάν δεν ταπεινωθεί. Γι' αυτό ο Χριστός μας αγάπησε εις τέλος, μέχρι άπειρου σημείου, ας το πούμε έτσι, διότι ακριβώς άδειασε τον εαυτό του τα ταπεινώσεως και αγκάλιασε τον άνθρωπο. Και εμείς αν θέλουμε να αγαπούμε οποιονδήποτε, τον ιονδήποτε γύρω μας. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα στάδια της ζωής μας. Και μέσα στον γάμο, και με τους γονείς μας, και με τους συμμαθητές μας, και με οποιοδήποτε άνθρωπο, τότε πρέπει να μάθουμε ότι η σωστή κίνηση αγάπης δεν είναι να απαιτείς από τον άλλον κάτι, αλλά είναι εσύ να αδειάσεις από όλα όσα έχεις και να δοθήσεις στον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι αγάπη. Από τη στιγμή όμως που εσύ ζητάς κάτι από τον άλλον, έστω και αν αυτό σε ευχαριστεί, τότε αρχίζουν οι διεκδικήσεις, αρχίζουν τα θελήματα και αρχίζει αυτή η αγάπη να γίνεται ιδιωτελής. Δεν είναι η ανιδιωτελής αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ταπείνωση αναφέρεται ακόμα και προς τον Θεό. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε ποια είναι η σωστή στάση μας απέναντι στον Θεό. Δεν είμαστε εμείς που δημιουργήσαμε τον κόσμο παιδιά έτσι, ούτε εμείς που θα σώσουμε τον κόσμο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι εμείς είμαστε τέκνα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο, ο Θεός συνέχει τη χτίση, ο Θεός μας έφερε από το μείον εις το είναι και από το Θεό εξαρτούνται τα πάντα. Και ο Θεός είναι άπειρος και εμείς είμαστε πεπερασμένα όντα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε αυτή τη στάση να παίρνει στο Θεό. Να μην κάνουμε όπως έλεγε και ένας φιλόσοφος που έλεγε ότι αν υπάρχει Θεός, αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος και ένας άλλος εκτός από μένα. Δηλαδή να νομίζουμε ότι τελικά εμείς θα ρυθμίσουμε τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε από πού ξεκινούμε και μέχρι πού τελειώνουμε. Και όταν μιλούμε με τον Θεό και όταν προσευχόμαστε και αν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε, πρέπει να μάθουμε να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό ταπεινά, σαν άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Όχι σαν κάποιοι οι οποίοι τρόπονται να ο Θεός μας έχει ανάγκη και σαν να κάνουμε χατήρι του Θεού δηλαδή. Όλα αυτά που κάνουμε παιδιά, δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεός μας χρωστάει ευγνωμοσύνη γιατί ξέρω εγώ κάναμε κάτι. Ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μας το κάνουμε. Ο Θεός δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Θεός είναι ανενθέης, δεν έχει καμιά ανάγκη ούτε από τις προσευχές μας, ούτε από τις ελεημοσύνες μας, ούτε από τις ασκήσεις μας. Όλα όσα γίνονται γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε δι' αυτών των πραγμάτων ή τα μέσα τα οποία μας οδηγούν κοντά στο Θεό. Αλλά λέμε ότι τα κάνουμε για το Θεό. Όταν σταθούμε μπροστά στο Θεό λοιπόν να προσευχηθούμε, πρέπει να μάθουμε να προσευχόμαστε ταπεινά, ως έχοντες ανάγκη από το έλεος του Θεού. Εάν δηλαδή κάθε φορά που λέμε ας πούμε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε», συνειδητοποιήσω με τι σημαίνει αυτό το πράγμα, το ελέησό με, ότι έχουμε τόση μεγάλη ανάγκη, όπως κάποιος άνθρωπος που χάνεται, κάποιος άνθρωπος που η τελευταία του ελπίδα δηλαδή, είναι αυτό το έλεος του Θεού. Και λέμε την ευχή κατά αυτόν τον τρόπο, τότε να είσαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε θα αισθανθούμε αμέσως την απάντηση του ελέους του Θεού. Θα συνδεθούμε δηλαδή με αυτήν το πνεύμα της χάριτος και θα αρχίσει να λειτουργεί η προσευχή μέσα μας.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.